гаворыць радыё Свабода. У Менску 6 гадзіну праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Старшыня Еўрапейскага парламенту Ежы Бузак заклікаў беларускія ўлады правесці поўнае і празрыстае расследаванне абставінаў смерці беларускага журналіста Алега Бябеніна. Ежы Бузак адзначыў, што Алег Бябенін сваёй працай для сайту «Харты 97» працаваў над стварэннем больш дэмакратычнай Беларусі. Сёння ў Менску адбудзецца грамадзянская паніхіда па Алегу Бябеніну, ён будзе пахаваны на ўсходніх могілках сталіцы. Цела павешанага журналіста было знойдзена ў ягоным дачным доме 3 верасня ўвечары. Міліцыя зрабіла папярэднюю выснову пра самагубства журналіста. Калегі Бябеніна заяўляюць, што прычынаў для гэтага ў яго не было. Рэферэндум у пытанні ўнясення змены ў канстытуцыю Малдовы, які праводзіўся ў нядзелю, можа быць прызнаны неадбытым. Паводле папярэдніх дадзеных цэнтральнай выбарчай камісіі, яўка склала каля 30%, тады як закон патрабуе, каб прагаласавалі не меней за траціну ад агульнай колькасці выбарцаў. Арганізатары рэферэндуму спрабавалі высветліць, ці падтрымліваюць грамадзяне Малдовы вяртанне да выбару прэзідэнта краіны усенародным галасаваннем, а не парламентам, як гэта адбываецца цяпер. Дэпутаты ніяк не могуць абраць прэзідэнта з вясны леташняга году. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Два азербайджанскія салдаты загінулі ў суботу ў выніку ўзброеных сутыкненняў на памежжы з Нагорным Карабахам. Бакі ўсклалі віну за інцыдэнт адзін на аднаго, заявіўшы, што іх вайскоўцы былі вымушаныя весці абаронныя баі. Прадстаўнік МЗС Арменіі Шарваш Качарян заявіў, што кровапраліцце, якое адбываецца ў рэгіёне, патрабуе міжнароднай увагі. Прэсавы сакратар лідара палестынскай аўтаноміі Махмуда Аббаса скрытыкаваў выказванне іранскага прэзідэнта Махмуда Ахмадзінежада, які сказаў, што ізраільска-палестынскія перамовы асуджаныя на правал. Паводле ягоных словаў, Ахмадзінежад, які не прадстаўляе іранскі народ, які сфальсіфікаваў вынікі выбару і скраў уладу, не мае права выказвацца адносна Палестыны, яе прэзідэнта ці яе прадстаўнікоў. У чацвер Абас правёў у Вашынгтоне перамовы з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньягу. Гэта былі першыя беспасярэднія перамовы паміж бакамі за амаль 2 гады. Ватыкан спрабуе пераканаць іранскія ўлады адмяніць смяротны вырак 43-гадовай сакіне Махамадзі Аштіані. Яе асудзілі паводле абвінавачання ў здрадзе мужу. Кіраўнік прэсавай службы Ватыкану паведаміў, што ўвагу да лёсу іранкі, маці дваіх дзяцей, выявіў папа Бенедыкт XVI. Справа Аштіані, якую выраклі да забівання камянямі, выклікала шырокі рэзананс. Вердыкт іранскага суду скрытыкавалі грамадскія актывісты і праваабаронцы па ўсім свеце. У Гватэмалі колькасць ахвяраў апоўзню, прычынай якіх сталі моцныя дажджы, дасягнула 38. Прэзідэнт краіны Альвара Колам назваў сітуацыю нацыянальнай трагедыяй. Францыя не памяняе сваю пазіцыю ў пытанні пра высылку з краіны цыганоў, нелегальных імігрантаў. Такую заяву зрабіў кіраўнік профільнага французскага міністэрства Эрык Бессон. Сёння пытанні барацьбы з нелегальнай міграцыяй будуць абмяркоўвацца на сустрэчы міністраў з краінаў Еўрапейскага звязу, а таксама Злучаных Штатаў і Канады. Гэта былі навіны. За падзеямі ў свеце вы таксама можаце сачыць на сайце свабода.ру.